lilo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ayela munabino banso peboye ibula munabino banso ba bazuli bakwa kolanda manaka na biso sango ya mukilelo basa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo ya Esekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab Abdelrahman bazali bongo onzela Sini na lisalisi ya Edi Isango sango wa muki lilo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango tu melibino opoko ya lilo. Kelasi ya nse pe ya kati efongoli bizubili na yango lelo na etando mobimba ya Ekolo Congo Démocratique na ngumba Kinshasa. Ministre ya mambi ya kelasi ya nse afongola ki misala miyango na milulu esalemi lelo na Collège Elikia.
La cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023.
Oetuka ya Nord Kivu mingi na territoire ya Beni pe Lubero kela sinzike fongoli bikuke na yango te pona bozangi bokengi.
Kando oyo tekuta ba groupe d'armée bazali bana pe bakondi bazongi pe na baklasi mayete mwa aktivité moke ezali me ekuke baklasi efungwamanaki pe bana bakotaki.
Bato motoba bakufaki na likama ya nzela na mboka Geti na ituka Ituri omokolo mposo moleki pe mutuka moko ya MONUSCO etumbami.
On avait trouvé la MONUSCO sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait derrière, il n'y avait que la MONUSCO et PNC qui détenaient l'arme. Et s'ils ont tiré, c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Tokosu Kisa na mana kanabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombele bino ompoko alelo tokolanda nyonso wana na bolai na nsima mwango nga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Supreme ya Kenya indimi lelo bilembo bya maponami mamokonzi ya mboka BPC Ilunga na vice-president William Ruto na koleka 50% et Sakoli Bongo William Ruto mokonzi pe molongi ya maponami mokonzi ya sika na ekolo iye ilubi mukambi ya Cour Supreme Martha Koome na Kenya moyo opposition Raila Odinga oyo asinga ki na bazuzi kotala bilembo bya maponami pona mbeba andimi kotosa mokano mya bazuzi kasi alobi ezali solote William Ruto esengeli sika la pandayi le 13 septembre po avandisama na ebonga bomo konzi ya mitano ya Kenya Ruto lipanda liango ya ekolo eye na 1963 na lisikulu asali William Ruto a lobi a kopesa loboko na bambanda baye banso ba politiki po bango bazali banguna na iti. Mukambi ya Commission Africaine Moussa Faki Mahamat apesi bongo lusaku na William Ruto po na ilunga na ye na maponami maye na Kenya. Batubasa toba kufi lobi loliki na bitumba kati na bayaka pe bateki na mboka mibe na kwamut na etuka ya mai ndombe basoda babale pe mwana mwana ke moko bazali kati na bawi kolanda maloba ma mokili mibeku gi masamo mwana yango azakazaki bongo mwana mokonzi ya mboka masambio elobi moko na bakili mibeko bayi mpinga misusu bakufaki pe mikolo miliki na bitumba biye bite elobi zengelite lelo na territoire ya Kwamut pona matata maye basimba minduki pe bibundeli ya ngambo iso bakangi nzela pe bisika mingi bizali li ya kopesa batunze la kolekate kolanda matato li viu walingala ezvi bana bakelasi mingi bakangami na nzela route nationale numero 17 bisika bazalaki kozunga na bisika ni bisika na bango ya kovanda na kuutaka na loyi na Kinshasa. President Félix Tshisekedi ezali sika na Rotterdam na Pays-Bas elongo na bakambi babikulu bisusu bya Afrika pe mabongisi masusu na likita litali bomilingele bwa Afrika na mambi maklima. Na lisikulu na ye Félix Tshisekedi ya singi botiami na mosala pe misolo bila kamaki na Glasgow lokola bakonzi babikulu misusu bya Afrika be bazali na likita liye Félix Tshisekedi ya pameli pe bozangi babikulu bebe bisaka climat koleka na mokilipe balakisi bilongi ya secteur privé milulumiye mibongisa maki na centre mondial pour l'adaptation na lisungi ya Union africaine. Bozali kolanda Sango Hutu Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye edi Sango. Misala mia bobongisi COP27 ya mibandi lilu na yangambi na chopo na bokamba mi bwa ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde RDC ilingi kolakisa na likitalie likukende kino le 7 septembre ete ezali bongo na biyano na nkokoso ya mokili na bomati na mulunge na mokili pe bobe bisami ya klima bokutani boye bozali ko lingile likita ya COP27 liye liko salima mikolo mikoya na Caire na Egypte. Botelemi ya Boyambo liboso ya bazuzi bakour ya cassation ya Jean-Marc Kabunde mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi mulandi wa yambo ya kala ya Assemblée nationale bopusani sima ya mposo mokoya tope le 12 septembre lelo basambeli baye basengaki na cour ya cassation ete mokano mwabo tindami bwa Jean-Marc Kabunde na bokangami na ndako butiama yambo na mosala mokano mwango mozamaki wuto le 12 août kasi kino sika Jean-Marc Kabunde azali kaka nanu na bokangami na boloko bonene seperka to boloko ya makala Jean-Marc Kabunde akangama kasi na maluba sakolaki na bobimi bwa lingomba ya politique naye alliance pour le changement afundama na kofinga mokonzi ya mboka pe kokosula ye makambo.
Merci Mingi Edi Isango po na basango na biso na mokuse bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique Uto Washington DC. Na ingumba Kinshasa bobandi mobu ya kilasi bosalemi lelo na milulu ya na college Elikia ministre ya mambi ya kilasi yase kati mpe ya technique alobi esalemi sima na boyokani na syndika na balakisi mpo ete mobu mwa kilasi moye motambola malamu. Natalie Sekabuoro simorabi azalaki wana pona biso tolanda.
Piololo ya bobandi kilasi ebata mibongo na ingumba Kinshasa na college Elikia na ministre mokambi ya epeste. Na maloba azwaki liboso ba bana kelasi mpe balakisi Tony Mwaba atalisi ete bozongi ya kelasi bolandi bongo milulu mia commission paritaire gouvernement pe ban syndical mpe misusu na ntina ya kobongisa nzela mpo ete mobu mwa kelasi moye mwasika mobandi mozala mobu mwa Elikia. Toyoka Tony Mwaba.
Ezali libaku ya kopesa matundi na mokonzi ya mboka na makambo mabalakisi ya Kongo Demokratike maye mabongwani mpenza. Ya solo nyoso ezana nu malamu te kasi na lusingi ya komisyon paritaire gouvernement pe ban syndikal mokandato fey de route pe ndelo ya mikolo esalemi na kotalaka mabongisi manso maye masalemi na ino mobimbate.
Molobeli ya sinerji ya ba syndika balakisi ba ekolo Kongo Demokratike Jean Bosco Puna atali siete mbula matari esengeli atia misolo pona kopesa biyano na bosenga bwa balakisi babiteilo asengi mpe na mbula matari elongo na Assemblée nationale kotia misolo misengeli poete molakisi afuta mamosolo elongo bani. Toyoka Jean Bosco Puna.
Nena ngambo wa balakisi ba revendication kino lelo ezali makambo ya 3e palier ulagisi kwa azo kende kelasi azali na mosolote ko permettre ya sala ma mosala malonga na kati ya bitelo ula matari apesa ki promesse ka kufuta 3e palier ya bibwa ezali $400 kino lelo yo tozwi yango te. Tokeri na ngambo oyo ya ba enseignant ya primaire ba oyo bazali ba dernier gratuité ba sale la gratuité kuna tomoni ke la pesi ba prime ya ba gratuité ya ba enseignant à primaire et belé ya ba enseignant nyoso ba pesi bango 30,000 bongo catégorie mosusu ba pesi bango 200,000 donc on a pe discrimination ezali likambo mosusu ezali ya ba retraité bazali kolongola bato nyoso ya ba koli baza éligible na retraite bazali kolongola bango musala kasi bato si mobe côté oyo lobi esengeli bango bazwa mosolo oyo bakokene nango na retraite bongo pe bato o bazali ko remplacer ba mpaka wana ya mayele o bazako tangisa malabu bana bato ba ko remplacer bango to vandi na bulamatari te poto yeba bato wana profil na bango ezali nini ba makam to zali nango yango wana il faut que na ngambo ya gouvernement na ngambo ya parlement bazwa ba responsabilité na bango po bafuta ensena mosolo ekokiki yozo futa ensena 230,000 francs.
Moko na baboti tokutanaki na ye asepeli lolenge bana babandi kelasi kasi na mayematali nungu nungu kati na basindika mpe embula matari asengi na bango bafanda mpe basolola mpona bolamu bwa bana.
Il peut y avoir na niveau ya basindika certaines revendications, mais moi je crois que ça serait mieux bana babandi kelasi et bango bakuta na ba bafanda na autorité pona ba continuer ba pour parler eux.
Esengeli koyeba ete kelasi ya ofele ezali moko ya manaka ya monene ya mbula matari Jean-Michel Samalukonde. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro simu rabie. Kaka na maimatali kaka bozongi bwa kelasi lilo tokende sika au etuka ya Nord Kivu mingi na teritori ya Beni Pelubero epai wapi kelasi nzike efungola kibikuke na yangote pona bozangi bokengi na ngambo eye ya ekolo Kongo Demokratike. Tola na bulai na Erikas Mwisi.
Awa uwe tuka ya Norkivu mingi na teritori ya Benimpe Lubero, bikuke biabite lo biike bifungula kite. Administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa, alimboliete atako bozangi bokengi bozali kokuba na teritori na ye, mate ya mapesa maki lelo na bana kelasi. Tulanda administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Lelo, le 5 septembre 2022, awa bana esale basonga na kelasi na bango, surtout bana primaire na bana na secondaire. Effectivement, et bana biso ape sale mi bongo bana presque nyonso bazongi na ba classe. Totali kote ya secteur ya bapere bana nyonso bazongi ba classe na ba itando o nyonso esika ba groupes armés bazali bana pe ba koti bazongi pe na ba classe bango nyonso pe bazongi na classe malgré que moi timidité moke ezali mais ekipe ke ba classe efungwa banaki pe bana bakotaki ezala pe kote ya sheferi ya batangi ndenge moko kote ya sheferi ya bamate ndenge moko na kote ya sheferi ya baswa
ngambo ya sheferi ya bashu na teritori ya Beni bikuke biike biabitelo bifungwa makite mpona bitumba biebingala kilobi loleki kati na batombo kiba ADF mpe mapinga ma FRDC. Sango yango epesami na maître Serge Makeo ya société civile ya bisika biye.
Bon, eza vraiment effective te pona insécurité. Par exemple na Bulambo Isale kote kuna Bulambo Isale lobi ma manduki betaki mingi lelo kelasi bandite kota Bulambo Isale. Bon bakota Bunagana kuna paso ba M23 bazo kipe ya de kela 2 mois. Bon tebite toki kuna pe kelasi bandi bakotia bajugu kuna na Ituri tebite pe soki kelasi kuna pe
Maître Serge Makeo asengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike mpe bakeli mibeko kope santina mingi na mambi mabokengi mpo ete bana batanga malamu na monyele ya ekolo Kongo Demokratike.
Biso tosenga ke na budget ya 2023 o bakosala deja na rentrée parlementaire ya septembre ifo basala ekilibre social. C'est-à-dire, Moutoumouko Vébo a beaucoup besoin de 21 000 dollars. Moutoussou, bah, on peut payer 200 000 francs. Bah, Moutoussou, bah, 100 000 francs. Bah, Moutoussou, bah, 50 000 francs. Donc, il faut, bah, ça, là, et contenir un équilibre social. C'est-à-dire, enseignant, Aza, quand même, dans le salaire, pour permettre de tenir les deux bouts du mois. Il faut militaire, Aza, dans le salaire, pour permettre de tenir les deux bouts du mois. Policiers paient à Zoa, salaire pour permettre pour moi le début du mois, pour Batouba Tanga bien, aux Zoa Pekinia Namboka.
Bozongi kelasi mpona mobu 2022-2023 bokomi matata na bisika biike na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na ngambo ya est kolo ya basimba minduki baye bazali kozangisa bato kimia. Taingumba Beni, Erikas Mwisi, pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bato motoba bakufi na likama ya nzela na mboka Geti na ituka ya Ituri omokolo mamposo moliki mpe mutuka moko ya munisiko itumba maki na bayimboka pona kolakisa kanda na bango na bokufi boye. Nini penza elekaki tolanda ndimbola ya Christine Nabedito uto Bunya.
Maso malekaki omokolo mwaposo moleki na mboka Geti ezwami na sudi ya ngumba Bunya na sheferi ya Walendo Bindi bongo na teritwari ya Irumu. Tukutuku mibale etutanaki na nzela kaka nesika mituka ya munisko ezwamaki. Mukumbi tukutuku moko na mutu amemaki bango mibale bakufaki kaka wana. Makambo yango epesi bayi mboka pasi bakomona likama liye bilenge baike baye bazana Naki bisika wana, batomboka ki pe basengi na bayi monisko ba mema bibembe na Geti san. Tango bakomi na Geti, lolenge ya kokitisa bibembe ezalaki te po batu bazalaki na kanda makasi. Na zela ya Bozongi na Bunya, tuka moko ya monisko e baluka ki pe batu mine bakufaki. Yango epusi bayi mboka bazikisa mutuka yango. Litatoli ya Gislain Masumbuko, mutali selongi ya bilenge ya sheferia wa Lendo Bindi.
Donc, ce qui était comme problème, c'est parce qu'on avait trouvé la monisco sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait des motos qui se sont
ebandaki na tango tukutuku mibale et tutanaki pene ya mituka ya monisco balobi pe elembo ya mutuka emonanaki na nzoto ya ebembe moko yango nde etindi batu basilika monisco nde ebetaki masasi po bango nde bazalaki na mandoki pulusu pe kasi nayebite nayebi malamu te soki bango baso babetaki manduki esengi bakonzi baya kosala bolukaluki ya bosolo na likama eye
sur terrain il n'y avait que la monisco et pen ceux qui détenaient l'arme ici ils ont tiré c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Pona munisko, bazali na likambo mokote, na likama liye lisale maki. Kaka po, eleka kinde esika bango bazalaki, bamona kipe yango na musika. Tolandaja tobi okala, mulobeli ya munisko na Ituri.
La MONUSCO confirme effectivement qu'elle a plutôt été témoin d'un accident laïe, si je prononce bien.
MONUSCO a dit que Amonaki na musika lolenge tukutuku mibale wana et tutanaki na mboka kapalai pene kilomètre le tukumitano mengumba Bunya.
Soit diligenté pour établir les causes exactes de cet accident.
John Kaboro, mukambi ya société civile ya territoire ya Irumu, apesi pe makanisi mae, pona likama liango. Tomo yoka.
Par rapport à ce qui s'est passé, je dis d'abord vraiment condoléances aux familles des victimes.
Na mae maleki, na kaboli mawa, na mabota, babungisi bao ya bango, na likama eye. Na sengi na baimbo kabaki tisamotema. Batu bakofanda pona kumanyo la mae maleki. Ezali likama monisko asali yango na kolinga te. Oye sepelisi bato te ezali mbala ya yambo te po monisko abu mabatu. Yambo soda ya monisko abu maki elenge moko na mboka Aveba.
Tosimba ete kino sika nzoto ya bawe ezwami na lopitalo ya Geti. Pai wapi bakendeki kotika yango. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito ozali kolanda sango mukili lo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Boye bien télé ozali mokolo mwa yambo bomo mesano ezali mokolo mwa tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Baleopar aprim ya lisano liandembo na makolo baleki na bopete bonso na phase finale ya Chan Algérie 2023. Sima na kotambola likolo na basao ya Tchad na mingeti mitano na libungutulu lobi na stade de martyrs na Kinshasa. Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan sima na kolonga lobi na Brazzaville équipe ya Centrafrique mungeti moko na libungutulu. Ba etat généraux toli kitaline ne liya masano ya ekolo Congo démocratique salami mikolo mitano na kisantu na Congo central. Nini ya sika ezwa mipeni ni ekolanda na sima. Celestin Kabala mwanambuyi mupanzi sangu ya zalaki moko na babandipe babungisi ya bokutani boye akolimbula na bozindo awa. Volleyball club Kano Yanjili na ngambo ya basi na volleyball club Espoir na ngambo babali banso ba club ya Kinshasa nde ba longi championnat national ya ekolo Congo démocratique. Katiki ya volleyball ya mbala ya zumi na mwambe liboso ya VC Lwala ya basi na VC Mazembe ya babali na Kolwezi kasi ba club banso bayeba neyi bakozala na championnat ya Afrika. Nusako na binu banso pebu yibula muna itandu ya masano ya mukulu ya lelo. Simana kuzanga fast final ya shana championa ya Batsani ya lisanu liandembo wabeta kana kontina ya Afrika na 2018 na Maroka. Baleopar ya ikolo Kongo demokratika bazu lisusu libaku ya kuzunge lanzela ya fast final ya shana. Bazo kitike na bango lobi na bopete bonso simana kunyata mingete mitano na libungu tulu basao ya Chad na match retour na stade de martira. Valdo yamba yamba azalaki na isika ya ngope ya pesibiso sango eye.
Makusu ataki mingete mibale Luzolo Mpiana na Kinzumbi ba ataki mongete moko moko mokambi tope entraîneur Otis Ngoma alimboli sekele ya elonga ye.
Donc, ah ouais, il y a une question moko ya rigueur, question moko ya travail dur, il y a une question moko ya concentration à tous les entraînements, et puis il y a une question moko à concurrence. Donc, je crois que, va comprendre que l'équipe ne se pour la Awa, t'aura mis à éliminer Awa la Kinshasa, fallait tout supprimer, malheur, voilà, et encore, ça me s'écrit mon comité, les athées, les gars, moussala.
Kasiko beta na libanda ya masano ya martir ezalaki na mwabo pangi elobi mosani ya kala katalai ye azali moko kati na baye bakosunga ekipe eye
match retour ezali na mwako banga webika mboka na pisone ezala surtout awa ezala soki leopard ezo beta awa yo kakaka tamsusu ba poli tamsusu ba trahison moko boye me na grace otoza nango na bonzambe to osambela ke non nzamba sala acha maboko porque ekipe oyo ke eti na suka ya wana resultat bomoni lelo.
Kulandisa manalolenge ba loko bazali penza kuzoyesika na ekipe AT Otis Ngoma asengaki na bango ba mipesa lokumu pe bandi misabato ete bango pe bazali.
Ba pedi fali ba comprendre ke oyo ezaki ekumita na bango ba negligence ngwa mke mingi ba joueur loko tete peza faute na bango ngomo ba joueur ngwa ba ozo ba mutia na consideration pe ba staff peut-être peut aussi ba no yeb se ba ngote ke vous êtes des grands joueurs beaucoup bêtes.
Katala inde a bandi ete et sengelite ko panza noyo ye et pesi lokasa na chan poete soki championnat izongi babeti mosusu bakomi monisa.
Tozana temps ebele ya ko préparer. Ba joueur ba zonga na bikipe na bango, mais coach ba na rotale la bango. Ona ebi ke soki championnat bandi ba joueur mosusu ba ko ipe ko bima. O to ande ko ndimate ke ba ko bima parmi ba meilleurs na pete na phase aller. Mais kota la nenge ekipe oyo nenge ezali ba ko ko buka ngomba la mokote. Ba ko bakisaka mwandambo pour ke ekipe ko masusu na niveau tozolo kapoto ke eti na finale.
Esengel koeba ete Sébastien Desabre, mokambi tope sélectionneur ya équipe A, alandaki na bo kebinyoso, lolenge ba Leopard, Chan, Balongi Chad.
Na match ale e betamaki mposo muliki na Cameroun ba Leopard balonga kilisusu mingete mibale na moko ba sao ya Chad. Lokola ba Leopard ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan Algérie 2023 et ekobetema uto le 13 janvier kino le 5 février 2023. Na match ale ba Diable Rouge ba kwekinde na bangi mungete moko na mibale liboso ya ba fauve ya Bazubangi ya Centrafrique. Angola pe lokola eleki na kolonga ka mingete minei na libungu tulu ba bafana bafana ya Afrika ya ngele tu Afrika du Sud ba palanka negrasa ba longa ki mingete mibale na libungu tulu na Luanda bikolo bisusu bilekipe na phase finale ya Chana bizali bongo Senegal Mali Mauritanie Côte d'Ivoire Niger Ghana Cameroun Ethiopie Uganda Sudan Madagascar pe Mozambique. Ba etat généraux ya masano na ekolo Congo démocratique sila ki omokolo mwamposo muliki na kisantu na Congo central. Nini esengeli ko simba pe nini esengeli ko sale masika. Valdo yamba yamba ayambi bongo Celestin Kabala mwanambuyi mupanzi sango uyu azalaki bongo moko na babandisi pe babongisi ya bokutani boye. Tuyo kali solo na bango awa.
Celestin Kabala Mbote.
Mbote.
Uzali moko ya baibaka mima bongisi ya baeta genero ya sport au anakisantu. Nini ya motu ya tokoki kokanga?
Tokoki kokanga oibuye.
Oyebi na 2008 akamataka okanu monene oyo ekoki kokamba makambo ya sport en général. Mais basalelaka yango te po boyokani ezaki malamu te. Mbala oyo tozongeli pe tozwi okano oyo eti bato nyonso na makanisi ndenge moko ezali esengo ke lobby tango bakotia bamandement wana bato nyonso bakoyokana. Wana ya liboso. Ya mibale tozalaka soki tokamati mibeko toti yango etikali ekufika na kati ya biro na biso. Mbala oyo toza kosenga ezala na mwa bato moko oyo batikala mpona kolandela te na suka ndenge bakotia biloko nyonso oyo tosali lelo po batia yango na application comité de suivi. Ya misato boyebi ezalaka boyokani te entre ministère ya sport na ba fédération. Mbala oyo toti conseil national de sport ekozala lokola mutu moko lokola régulateur lokola conciliateur kuna na kati ekozala batu nyonso pote bazalaka baza kolamba makambo nyonso ya sport pote bokabwani wana ezala esusu te soki makambo ye bapesi na conseil national de sport ye mutu akolamba pe bakotia yango na leta po babongisa yango. Tozwi mokano te tobanda professionnalisme na Congo po bomoni bamboka mingi Afrique basi basali professionnalisme. Ministre ya sport ya Benin ayawa alakisi biso ndenge bango basali professionnalisme. Eloko nini biso Congo tozangi mpona kosala professionnalisme. Tozali kaka komilela lokola bana mike. Lobi tukeya babeti biso tozonge. Alokala biso oza kobeta bato. Tomoni ke po eloko wana toza na ngo te. Ifo tolungwa na amateurisme. Tomata na professionnalisme. Po bana na biso. Bazala oyo baye. Zwi kosala masano lokola. Musala na bango. Bazala na yango. Bafuta kape. Rifuta. Basala yango na motema moko. Nde makanisa minene.
Tuya ko banda. Soko ba lobi to banda. Ndeko lobi ya priorité isa penda nini pona ko tiama na misala
priorité ezali ko zuwa ndingi sai pa mukonzi ya mboka batia mukoloto na mibeko yetu sali wana soki ati yango ba promulgé yango biso to kozala na nzela pe omoni likamweza na mboka na biso makambo nyonso ezali obele kolo ya leta kaka bonsolo ya leta me biso to fonguli nzela to lobite il faut ba entreprise il faut ba tu amonti malamu ba mitia pe pona ko bongisa masano na ko bongisa wana soki ati mwa mena ye na leta basala o elobu kubazo kuluba defiscalisation soko muto apesi kitana ye na musala ya kokamba masano ilufo na tango kufuta paku mbongo ye achiaki wana balungula mwa charge po na musala asalili jeunesse omoni tulingutu banda na biloko andingi wana pe tolobite na 2024 tu banda deja professionalisme
papa kabala matondo
na yo lukula.
Bilombe bia lisano bia volleyball na ekolo Congo démocratique ya mobu moye ba yebani na sima ya championnat national esila kimposo muliki na kolwezi na lwalaba VC kano ya njili na ngambo ya basi pe espoir na ngambo ya mibali balonga ki kasi VC la loi ya basi na mazembe na ngambo ya mibali bangu pe bakozala kaka na championnat ya Afrika atako bapulaki na finale ya championnat ya ekolo Congo démocratique ya volleyball baleopard ya ndembo na makolo équipe A bako zala na stage bloqué outo le 23 septembre koya ekozala bongo mbala ya yambo ya entraîneur na bango ya sika mouye kolo France Sébastien de Sabre akamba bango bakobeta bongo ba match za miko na ba étalon ya Burkina Faso pe ba Leon Stars ya Sierra Leone. Mouye kolo Congo démocratique Cédric Bakambu azalite kati na basani baye kombo na bango etiami pona kobeta Ligue des Champions ya Europa 2022-2023 na club na ye Olympique de Marseille. Nzokande na mercato to na bote ki basani pouti kosila Cédric Bakambu abouya ki kundi mambela ya Celta Vigo ya Espagne po azalaki na elikia ya kobeta Ligue ya Champion na OM. Na libandela ya mubu mouye mwana mboka Cédric Bakambu oyo azali na mibu tuku misato sika a boyaki kobeta lisusu na baleopard po na mubulu bozali na mabungesi na yango. Na ngambo na ye Chancel Bemba mwana mboka mosusu ya ekolo Congo Demokratiko wa uti kokota na Olympique de Marseille nde azali kati na basani ba kobeta Ligue de Champion na ekipe na ye ya sika. Sango eyende esukisi etando ya masano ya biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi pe na Valdo yamba yamba pona lisungi ya ye na sango.
Merci mingi Edi Sango pona masolo na biso na etando ya masano et ceux qui si ba sango et tobumela kino mokolo mwalelo totoni bino botoni lokola bolanda kibiso ceux qui tokomela kibino ezaki na lisongi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelrahman bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana mususu na ngonga ya 20h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona deuxième édition ba sango na biso otika la malamu.